922 είναι το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, είναι Ιώτα Σίγμα 16 δηλαδή κεφάλαιο, 19 εδάφιο, 922 σελίδα Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 16 κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, 19 εδάφιο. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος, και να δει τον Πορφύραν και στολήν Βυσσίνη φαινόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως έγκυτο επιπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού. Και πεθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες εχόμενοι έγκλειφαν τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη από τον Αγγέλιο στον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και το άδει ψώσει του οφθαλμού αυτού, ενώ ήταν βασάνη, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λόζαρο εν τη κόλπη αυτού. Και αυτό φωνάξα, είπε: Πάτερ Αβραάμ, ελέη σφών με, και πέμψουν τον Λάζαρο για να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού Ισίδωρ και να καταδροσεί τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε ο Αβραάμ: Τέκνον, ενθυμήθητε ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρο σημείο τα κακά, τώρα ότω μεν παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγανε στηριγμένων, ότι θέλετε να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μη δίνατε, μη δε εκείθεν να διαπερώσει μας. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψει αυτόν στον οίκο του πατρός μου. Γιατί έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσει αυτούς, ώστε να μην έλθωσε κι αυτοί στον τόπο τούτο της Βασάν. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας. Ας ακούσει αυτούς. Ο δε είπε, νουχή, πάτερ Αβραάμ, αλλά αντί από νεκρόν υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσε, ουδέ αντί αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πιστή. Άμην αδελφοί. Αυτή η ζωή, αγαπητοί αδελφοί, που γνωρίζουμε πολύ καλά, προκαθορίζει την μέλουσα ζωή μας, τον μέλλοντα αιώνα, την αιωνιότητα. Βρεθήκαμε στον κόσμο αυτό για ήταν θέλημα του Θεού. Αλλά η πορεία μας και η επικοινωνία μας με τον Θεό είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία προκαθορίζουν την αιωνιότητα και την σωτηρία της ψυχής μας. Εδώ υπάρχουν δύο άνθρωποι διαφορετικού χαρακτήρα και διαφορετικής κοινωνικής υποστάσεως. Ο ένας είναι ένας πλούσιος, ο οποίος λέει είναι δύο το Πορφύρα και στο Λίβι Σύνη εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλά λεφτά μπορούσε να βάλει ένα ένδυμα, ό,τι ένδυμα ήθελε με, στη ζωή του, να έχει οτιδήποτε του άρεσε, είχε τη δυνατότητα να το κάνει από τα χρήματα, να εφραίνεται, να κάνει τραπέζια μεγάλα, να φωνάζει τους φίλους του, να διασκεδάζει μουσικές, τα πάντα, Ό,τι επιθυμούσε η καρδιά του και νόμιζε ότι τον ικανοποιεί μέσα του ψυχικά, αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να το κάνει. Εφρενόμενος, λέει, καθημέραν, καθημερινά, μεγαλοπρεπός. Ξυπνούσε το πρωί και έλεγε, τι θέλω να κάνω σήμερα, να πάω εκεί, να πάω στις επιχειρήσεις μου, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο, να βρω τους φίλους μου, να πάω να φάω στις ταβέρνες, να κάνω τραπέζια, να φωνάξω τους φίλους μου, να γλεντήσουμε. Τα έκανε όπως ένιωθε. Έτσι έλεγε το πρωί, με χαρά κοιμότανε το βράδυ, ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια ίδια μέρα πάλι, γιατί τα πάντα είχαν εξάρτηση από το χρήμα, τον πλούτο και την κοινωνική του θέση. Και έτσι η καρδιά του γέμιζε από αυτό. Ήταν όμως και ένα φτωχός, το λέγανε Λάζαρο, ο οποίος λέει έκυτο, ξαπλωμένος κάτω, πληγωμένος στην πύλη αυτού, από τι? Από τις αρρώστιες που είχαν πέσει επάνω του, από τι του είχε συμβεί, που δεν είχε χρήματα, ούτε η πρόνοια δεν ενδιαφέρει και θα λέγαμε για αυτόν. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον πάρει, να τον πάει σε ένα νοσοκομείο, να του επουλώσουν τις πληγές, να γίνει κάτι. Πρώτες βοήθειες, κάτι, οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος από την κοινωνία απεριμένος, ξεχασμένος, ταλαιπωρημένος, και η μόνη του παρηγοριά και η ανάπαυση η ψυχική του ήταν, λέει, ότι πηγαίνανε τα σκυλιά να του γλύφουν τις πληγές, και επιθυμούσε, λέει, να χορταστεί και από τα ψίχουλα που πέφτανε από την τράπεζα του πλουσίου. Βγαίναν το πρωί οι υπηρέτες, οι δούλοι, με τις σακούλες των σκουπιδιών, τις βάζανε εκεί απ' έξω να περάσει σκουπιδιά να τις μαζέψει. Πετάγανε και αποφάγια για τα σκυλιά, το ενδιαφέρον τους ήταν για τα σκυλιά, όπως και σήμερα η κοινωνία έχει τέτοια ενδιαφέροντα. Βγαίνει έξω ο άνθρωπος, ταΐζει τις γάτες και τα σκυλιά. Περνάει ο άλλος ο φτωχός, δεν του δίνει ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Το μυαλό του είναι στη γειτονιά να ταΐσει τις γάτες και τα σκυλιά. Όχι, δεν πρέπει να ταΐζουμε τα ζώα, μην το πάρουμε από αυτήν την πλευρά. Αλλά πρέπει να έχουμε τη μέρημνά μας και στον συνάνθρωπό μας. Να βλέπουμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο αυτό, Δύσκολο όμως να το πετύχουμε, αδελφοί, και αυτή την εποχή, πολύ δύσκολο. Όμως Από εκεί και πέρα, από αυτά που έβαζε ο άνθρωπος εκεί πέρα, πήγαινε ο Λάζαρος και έπαιρνε κάποια ψίχουλα για να μπορεί και αυτός να συντηρείται. Όμως, αδελφοί, θα έρθει η ώρα του τέλους και των δύο ανθρώπων. Και ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γεννηθούμε πλασμένοι από το χώμα, να διαβιώσουμε αυτή τη ζωή, να ακολουθήσουμε ο καθένας το δρόμο του κατά την επιλογή της καρδιάς του, είναι τελείως προσωπικό, και να έχει ένα τέλος, ένα συναπάντημα όλους μας. Ένα συναπάντημα και τους δύο ανθρώπους. Πού? Εκεί που ανοίγουμε δύο επί δύο μία γούβα και μπαίνει μέσα το φέρετρο με τον άνθρωπο, με το σώμα του, ο οποίος δεν παίρνει τίποτε μαζί του από αυτά από τα οποία είχε στον κόσμο αυτό, ούτε καν του τα δώσανε όταν ήρθε, τα δημιούργησε από μόνος του, αλλά του τα δώσανε. Γιατί ερχόμενοι είμαστε γυμνοί. Μας δίνει κατευθείαν εκεί η μητέρα μας, μας δίνει να τραφούμε ο πατέρας μας και η μητέρα μας, μας μεγαλώνει οι γονείς μας και μετά αγωνιζόμεθα να πάρουμε αυτά τα αγαθά τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία από τη δουλειά μας. Αλλά όλα αυτά τα έχει δώσει πάνω απ' όλα ο Θεός όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ένα συναπάντημα για όλους. Εκεί στο τέλος. Και ήρθε λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη στιγμή. Πεθαίνει ο φτωχός και τον πήραν οι άγγελοι και τον πήγαν στον κόλπο του Αβραάμ. Σε ένα σημείο του Άδη όπου βρίσκονταν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Στον Άδη είναι τώρα, Δεν είναι ακόμα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος θυσιάστηκε και αναστήθηκε και πήρε τους νεκρούς μαζί του στο θυσιαστήριο, στον παράδεισο του ουρανού. Εκεί βρίσκονται στον Άδη. Εκεί λοιπόν πήγανε σε ένα τόπο ευλογίας και αναπαύσεως και προσμονής το Λάζαρο οι άγγελοι. Στον Άδη λέει ψώσαν στους οφθαλμούς ο πλούσιος, ο οποίος αναφέρει ότι απλώς ετάφη. Ετάφη, δηλαδή τι έγινε. Πήγε εκεί πέρα αυτό το αυτοκίνητο, μεταφέρει το φέρετρο, πολυτελέστατο, με λουλούδια γύρω-γύρω. Ακολουθία, μπάντες, επικίδιος, σε ένα ωραίο μέρος εκεί πέρα, σε κάποιο κημητήριο, το έχει αγοράσει για τον εαυτό του το τόπο αυτό. Υπέρλαμπρα όλα, ο επικίδιος, ο αξιομακάριστος, ο αξιομνημόνευτος, ο αξιότιμος, κύριος τάδε, ο αδελφός τάδε, ο γιος τάδε, ο πατέρας τάδε, ο σύζυγος τάδε, ένα εγκόμιο φοβερό, λόγια όμως κενά για το Θεό, ο οποίος στη ζωή παρακολουθεί και τον ένα και τον άλλον. Τα μάτια του Κυρίου είναι στραμμένα και στον πλούσιο, είναι στραμμένα και στο φτωχό, το Λάζαρο. Βλέπει τη ζωή και το βιβλίο γράφει τη ζωή του καθενός, και του ενός και του άλλου. Έτσι λοιπόν, εκείνη την ώρα ο επικίδες ψάλθηκε, μπήκε μέσα στον τάφο ο άνθρωπος και από εκεί πέρα τελείωσε. Σε λίγο τι θα μείνουν? Τα κόκαλα. Θα λιώσει η σάρκα, θα τη φάνε τα σκουλίκια και θα μείνουν τα κόκαλα. Δηλαδή τι είχε σαν αποτέλεσμα όλη η ζωή μας? Τίποτε. Το σώμα αυτό λέει να επιστρέψει στη γη εκ της οποίας ελήφθη, γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψει, είπε ο Κύριος τον Αδάμ μετά την παράβαση. Έχουν ένα τροπάρι οι Ορθόδοξοι αδελφοί που το αναφέρω αρκετές φορές σε ανάλογες περιστάσεις που μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν λέει το νόημα του τροπαρίου, τον βάζουν λέει τον άνθρωπο εκεί στον τάφο, κανείς δεν γνωρίζει λέει αν είναι πλούσιος ή φτωχός, αν είναι λέει στρατηγός ή στρατιώτης, αν είναι πολίτης ή στρατηγός, δεν ξέρει κανείς γιατί. Τελείως, περνάει, διαβάζει εκεί πέρα το όνομα, ούτε ξέρει κανείς τι είναι. Δηλαδή ότι έγινε στον κόσμο αυτό, ναι, ήταν τιμή για τον κόσμο αυτό και ατιμία για τον κόσμο αυτό. Αλλά όμως δυστυχώς η πορεία η κακή προκαθορίζει το μέλλον, όπως είπαμε, και η πορεία η καλή, που είναι τελείως διαφορετική από την πορεία του κόσμου, προκαθαρίζει και το πνευματικό μέλλον του ανθρώπου που είναι για σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αφού ετάφη ο πλούσιος που δεν αναφέρεται καν το όνομά του, ξεχασμένο και θα είναι στους αιώνες των αιώνων, ενώ ο Λάζαρος θα μνημονεύεται στους αιώνας των αιώνων, βρίσκεται λοιπόν στον Άδη, σε ένα άλλο σημείο του Άδη, και ψώνει λέει τους οφθαλμούς του, ψώνει. Ψώσα σημαίνει τους είδα από πάνω, δεν τους είδα απέναντι. Σήκωσε τα μάτια έτσι και είδε κάπου εκεί πέρα είναι ο Αβραάμ. Γνωρίζει τον Αβραάμ δηλαδή. Μπορεί να μην είναι σε την εποχή του, αλλά τον γνωρίζει. Ο Θεός δηλαδή δίνει νόηση να καταλάβουν οι άνθρωποι εκεί ποιος είναι ο απέναντι, ποιος είναι εκείνος, ποιος είναι εκείνος. Στον πνευματικό τον κόσμο. Βλέπει λοιπόν λέει τον Αβραάμ, ενώ βασανιζόταν, ήταν λέει σε βασάνιστο 23, και βλέπει και τον Λάζαρο στους κόλπους του. Γνώρισε και τον Λάζαρο και φωνάζει τότε: Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με. Ζητάει έλεος από τον Αβραάμ. Και στείλε, λέει, τον Λάζαρο για να βάψει το άκρο του δακτύλου στο νερό και να δροσίζει τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι σε αυτή τη φλόγα. Τι λέει, αδελφοί? Πατέρα Αβραάμ, σέβεται τον Αβραάμ. Στείλε τον Λάζαρο. Ακόμα και εκεί τον Λάζαρο τον βλέπει αλλιώς. Γιατί δεν είπε στον πατέρα Αβραάμ να πάει να βάψει ο Αβραάμ το δαχτυλό του και να πάει να του βάλει στο στόμα να δροσιστεί? Και είπε, στείλε εσύ, γιατί θεωρεί ότι ο Αβραάμ είναι ανώτερος από τον Λάζαρο. Ακόμα δεν έχει καταλάβει την κατάσταση, ε? Δεν έχει διαχωρίσει μέσα του το που βρίσκεται, το τι συμβαίνει. Και λέει, πατέρα Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο. Τι να κάνει ο Λάζαρος? Λίγο, λέει, να πάρει νερό, μία έτσι να κάνει το δάχτυλό του, για να έρθει, λέει, να δροσίσει τη γλώσσα μου. Βασανίζομαι στη φλόγα αυτή. Ποια φλόγα? Των τύψεων και της κατάκρισης. Την φλόγα του βασάνου της πνευματικής. Όχι καζάνια, φωτιές και πίσα. Φλόγα πνευματική, θα καίει την ψυχή. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί. Θα θυμάται το παρελθόν του. Θα θυμάται το τι έχει κάνει. Θα νιώθει ότι έκανε σοβαρά λάθη και βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Συν όλη αυτή την ψυχική κατάσταση που θα ζει η ψυχή, που θα την προκαλεί ο Θεός με το δικό του τρόπο, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε και τι είναι η κόλαση και ήθελα να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι πάντοτε η χαρά μας, ότι θα βρεθούμε στον παράδεισο. Και όλο αυτό το βασανιστήριο, το ψυχικό, το οποίο ζει ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος πάει στην απώλεια, στο δεύτερο θάνατο, γιατί δεν υπάρχει σώμα και σάρκα πια, πάει στην απώλεια, στο δεύτερο θάνατο. Και με αυτά τα λόγια, λοιπόν, ζητάει από τον Αβραάμ, αλλά ο Αβραάμ με απλότητα, με γαλήνη και ηρεμία, του λέει, τέκνον, θυμίσου κάτι. Εσύ απέλαβες στη ζωή τα αγαθά και ο Λάζαρος, λέει, ομοίως τα κακά. Πέρασε σε μια άσχημη ζωή, πολύ άσχημη. Πέρναγες μπροστά του, τον έβλεπες και δεν έδινες καν σημασία. Είχες τόσο πλούτο που δεν ήταν ανάγκη να χαλάσεις πολλά λεφτά. Ήταν μικρό ασήμαντο το ποσό μπροστά στον πλούτο σου, για να το σπεί να πάρουν το ασθενοφόρο τον Λάζαρο, να πάει να του επουλώσει κάποιος τις πληγές, να του δώσει χάπια θεραπείας, να γίνει οτιδήποτε στη ζωή του, να του δώσει ένα πιάτο φαγητό από αυτά, τα πιάτα που μένανε από τους υπηρέτες σου. Αλλά δεν έδωσες καν σημασία. Περνούσες και ήταν ένα ανύπαρκτο όν για σένα, πλούσιε. Και από εκεί και πέρα τι, απολάμβανες τα αγαθά. Και ο Λάζαρος τα κακά. Τον πόνο, τη θλίψη, την απόρριψη, την ψυχική θλίψη εξαιτίας της κατάστασής του. Αλλά έμεινε εκεί. Πού? Πίστευε στον Κύριο. Για να τον πάρει ο Θεός κοντά του, πίστευε. Και υπέμενε όλη αυτή την κατάσταση της ένδυας, της εξαθλίωσης και όλης αυτής της κακής συμπεριφοράς των ανθρώπων, οι οποίοι με την καρδιά τους τον απέρριπταν και ήταν φανερό, αφού δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας να του δώσει ένα κομμάτι ψωμί ή να μπορέσει να τον βοηθήσει για να θεραπευτεί και να νιώσει καλύτερα, ε. Έτσι λοιπόν του αναφέρει αυτά ο Αβραάμ και του λέει, τώρα εσύ αυτός παρηγορείται και εσύ βασανίζεσαι. Ο τόπος λοιπόν της βασάνου είναι τόπος ταλαιπωρίας, στον Άδη. Ο τόπος της ευλογίας και της παρηγορίας είναι ο τόπος του Αβραάμ και των λοιπόν Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Αδάμ μέχρι τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ένας άλλος τόπος ευλογίας, στον Άδη κι αυτός. Άρα λοιπόν οι νεκροί πήγαιναν στον Άδη, αλλά ο καθένας σε δικό του τόπο διαφορετικό, αναλόγως το τι έπραξε στη ζωή αυτή, περιμένοντας όλη την ημέρα της κρίσης. Γιατί δεν υπήρχε η νύμφη, δεν υπήρχε η Χάρις, δεν υπήρχε ο Χριστός ακόμα μέχρι τότε, ώστε να υπάρξει άλλος τόπος που τους πήρε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του τους νεκρούς, τους δικούς του, τους εσωσμένους, για να τους πάρει κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών, κοντά στο παλάτι του Πατέρα, όπου ακόμα αναπαύονται κάτω το θυσιαστήριο και προσμένε την ώρα αυτή που θα ανοίξει η πύλη του ουρανού για να περάσουμε όλοι στην Αγία Πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, και να κατοικήσουμε εκεί στους αιώνας των αιώνων μαζί με τον Κύριό μας. Όλοι λοιπόν βρίσκονται ακόμα σε προσμονή. Οι μεν ευλογημένοι σε ένα τόπο παραδείσου, οι άλλοι σε ένα τόπο προσμονής κρίσεως, προφυλάκησης δηλαδή, ε. Κρίθηκε, λέει, προφυλακιστέως μέχρι την ημέρα της δίκης του. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι για το δικαστήριο του Λευκού Θρόνου είναι προφυλακιστέοι και περιμένουν την ημέρα της κρίσης σε έναν τόπο βασάνου, αλλά βασανίζονται ήδη. Απλώς θα βγει η απόβαση και τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα μετά, αδελφοί. Έτσι λοιπόν του αναφέρει και κάτι άλλο. Μεταξύ μας, τον τόπο που είσαι εσύ και τον τόπο που είμαι εγώ, λέει ο Αβραάμ και οι λοιποί, υπάρχει, λέει, ένα μεγάλο χάσμα που μας χωρίζει, δηλαδή χάος. Κάτω ατέλειωτο, πάνω ατέλειωτο, που δεν μπορούμε, λέει, να περάσουμε εμείς απέναντι, ούτε να έρθει κάποιος από εδώ. Το χάσμα αυτό έχει τεθεί, αδελφοί, εκεί στον πνευματικό κόσμο και φανερώνει ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν από το ένα μας το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Αβραάμ, ο Λιάγιο, ο Δαβίδ, ο Μωυσής και όλοι οι άγιοι άνθρωποι να πάνε από εκεί να πούνε ναι, θα πάω να τους μιλήσω, τι να κάνουμε, έκανε τα κακά στη ζωή του, θα τον φέρω από εδώ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καταρχήν το συνέστημα. Φαίνεται από τον Αβραάμ. Δεν υπάρχει συνέστημα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε, του λέει τώρα, πλούσιε. Εσύ, του μιλάει ακριβώς τη ζωή του. Παρηγορήθηκε τώρα ο Λάζαρος, εσύ από όλα αυτά τα αγαθά τώρα βασανίζεσαι. Τέλος. Δεν μπορεί να νιώσει λύπη ο Αβραάμ. Αυτά τελειώνουν τα συναισθήματα ανθρώπινα. Απλά εκεί στον ουρανό υπάρχει γνώση και υπάρχει χαρά ότι είμαι με το μέρος του Θεού. Χάσμα μέγα. Κανείς δεν μπορεί να έρθει από εδώ ούτε από εκεί. Το συνέστημα δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν υπάρχει μεσητεία. Δεν υπάρχουν αυτά τα τελώνια που λένε κάποιοι. Πηγαίνουμε σταδιακά, λέει, για να αλλάξει πορεία η ψυχή του ανθρώπου που φεύγει αυτόν τον κόσμο. 40 πρώτες μέρες, λέει, περιέρχεται τη γη και κοιτάει εδώ πέρα τι γίνεται και κάποια στιγμή προσεύγονται με τα τρίμερα, τα νιάμερα και τα εξάμηνα η ψυχή να αλλάξει περιοχή για να έρθει σε καλύτερο τόπο. Άπαξ και ο άνθρωπος πεθάνει, μετά δε τούτο είναι κρίσης, λέει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους επιστολή. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Μόλις έφυγε η ψυχή από το σώμα, τον κόσμο αυτό πάει να τοποθετηθεί κατευθείαν. Τους μεν τους παίρνουν οι άγγελοι και τους άλλους τους παίρνουν κάποιοι άλλοι κακοί άγγελοι και πάνε σε άλλο τόπο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, δεν γίνεται, λέει, να περάσει ένας τον άλλον, και τότε μπαίνει στην καρδιά του πλούσιου και λέει: σε παρακαλώ, πατέρα, να στείλεις τον οίκο του πατέρα μου, γιατί έχω 5 αδέλφια, να μαρτυρήσουν σε αυτούς, να μυρθούν και αυτοί στον τόπο της Βασάν. Να πάει κάποιος από τους νεκρούς, να τους πει τι συμβαίνει εδώ και θα καταλάβουν ότι τους έστειλε ο αδερφός τους από τον άλλο κόσμο, θα μετανοήσουν, θα αλλάξουν τη ζωή τους και θα σωθεί η ψυχή τους. Τότε τον έπιασε ο πόνος για τον άνθρωπο και πιο πολύ για τα αδέλφια του, λέει, τους δικούς του. Την εποχή που ήταν εδώ δεν πόνεσε για τον Λάζαρο, δεν εθλίβη για τον Λάζαρο, δεν άκουγε για το Ευαγγέλιο, δεν εκτελούσε τον νόμο του Μωυσή τότε, γιατί ήταν Ισραηλίτης, δεν εκτελούσε τον νόμο, είχε απομακρυνθεί από τον λόγο του Θεού. Οπότε κατά συνέπεια η ζωή του ήταν κακώς φανερή στα μάτια του Κυρίου και βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά όμως έρχεται ο Αβραάμ και του λέει: έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, να ακούν αυτούς. Τέλος, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει. Ο λόγος ο οποίος ελάλησα σε εσάς, τούτος θέλει σας κρίνει, λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, λαλώντας το λόγο του Ευαγγελίου. Αυτός ο λόγος, εγώ, λέει, δεν ήρθα να κρίνω, ήρθα να λαλήσω το λόγο που ο πατέρας με απέστειλε να λαλήσω. Ο λόγος θα σας κρίνει μια μέρα. Όσοι, λέει, έχουν απολεστεί θα κριθούν δια του νόμου, κατά την αναλογία της περιόδου που έζησαν. Την εποχή της συνείδησης, λέει, θα κριθούν κατά τη συνείδηση, την εποχή του νόμου κατά τον νόμο, την εποχή της χάριτος κατά τη χάρη, την εποχή της εφταετίας κατά την εφταετία, την εποχή της χειριτούς βασιλείας αναλόγως εκείνα τα χρόνια. Όλοι οι νεκροί θα κριθούν κατά την εποχή που έζησαν. Άρα λοιπόν εδώ του λέει, τον νόμο το Μωυσή και τους προφήτες τον έχουν, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτούς πρέπει να εκτελέσουν και θα βρουν τη ζωή την αιώνια. Έτσι είχε βγει και στον πλούσιο νεανίσκο ο Κύριος, λέει: αν κάνεις αυτά που σου λέω και εκτελείς όλο τον νόμο που σου λέω, θα έχεις ζωή κοντά μου. Σήμερα δηλαδή το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο θα μας κρίνει. Άρα, έχοντας το Ευαγγέλιο στα χέρια μας, εκτελούμε το λόγο του Θεού στη ζωή αυτή. Μετά δε τούτο κρίσης δια του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει δηλαδή να έρθει κάποιος από τον άλλο κόσμο να μου μιλήσει για να αλλάξει η διάθεσή μου και να επικαλεστώ κάποιον, όποιον να είναι, ποιον, τον Άγιο Τάδε ή την Αγία Τάδε, ώστε να ακούσω τι μου λέει και να πω έτσι θα κάνω. Ο Χριστός, ο Κύριός μας, μέσα από το λόγο του, μέσα από τα ενύπνια και τις οράσεις, είναι αυτός όπου διαπνεύματος Αγίου μας μιλάει για τα πάντα, μας οδηγεί και μας κατευθύνει τη ζωή αυτή. Και όλο το παρελθόν το οποίο είχαμε τρίμερα, εννιάμερα μνημόσυνα, λατρείες σε κάθε είδους είδωλο, εξαλείφθηκαν. Και μόνο ο λόγος του Θεού έμεινε και το Ευαγγέλιο, καθώς λατρεύουμε τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Διότι ο Θεός είναι πνεύμα και αληθινοί προσκυνητές λατρεύουν αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Δεν ακούει κάποιος άλλος, κανένας. Δεν κάνω κόλληβα και δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα, δεν έχει αξία. Από εκεί και πέρα, αδελφοί, τα πάντα είναι δοσμένα μέσα από το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ το απαντάει. Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες να τους ακούσουν. Όχι, επιμένει αυτός. Όχι, πατέρα Αβραάμ, λέει. Αν κάποιος από τους νεκρούς πάει, θα μετανοήσουν. Αν δηλαδή δούνε κάποιον από τους νεκρούς, ποιος μπορεί να είναι αυτός? Ο διάβολος σίγουρα μπορεί να είναι ένας που πάει από τους νεκρούς, μεταμορφωμένος. Αλλά ένας που να είναι άγιος ή οτιδήποτε άλλος, να πάει να μιλήσει για να κηρύξει ένα άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που λέει ο Χριστός, για να σωθεί κάποιος ή να παροτρύνει, δεν γίνεται, αδελφοί. Και αν άγγελος εξ ουρανού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έρθει και κήρυξε άλλο Ευαγγέλιο από αυτό, λέει, το οποίο εμείς λαλούμε, και εγώ ίδιος, λέει, και όποιος και να έρθει θα είναι ανάθεμα. Και ας είναι ανάθεμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας έδωσε ο Κύριος το λόγο του, και μέσα από αυτόν τον λόγο του θα κριθούμε πάντες, διότι αυτός ο λόγος δίνει ζωή. Και η ζωή είναι αυτή την οποία περπατάμε αυτόν τον καιρό, όσο διαβιώνουμε πνευματικά στον κόσμο αυτό. Μετά θα αλλάξει το σκηνικό και αυτοί που περπάτησαν την τεθλιμμένη οδό θα βρεθούν στη μεγάλη λεωφόρο που λέει στον προφήτη Ισαΐα, που είναι οδός Αγία, και οι λοιποί θα βρεθούν στο βάραθο της Αβύσσου που οδηγεί κατευθείαν στην κόλαση. Αυτές είναι οι διαφορές, και τις διαφορές τι κάνουμε το Ευαγγέλιο. Και το απαντάει ο Μωυσής, εάν το Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσουν, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πιστούν. Ούτε. Και ένας να αναστηθεί, όχι να πάει μόνο στον ύπνο του να του μιλήσει, και να αναστηθεί ακόμα κάποιος και να του πει πρόσεξε. Πήγα στον άλλο κόσμο και είδα υπάρχει ένας τόπος βασάνου, υπάρχει ένας τόπος που λέγεται κόλαση και από εκεί και πέρα κοίταξε τη ζωή σου εδώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, αδελφοί, ξέρετε γιατί? Γιατί ο άνθρωπος είναι σάρκα και είναι, λέει, εκφύσεως οργής γεννημένος. Και αν δεν πάρει το Ευαγγέλιο στα χέρια του και δεν έχει το πνεύμα του να τον αναγεννήσει, δεν μπορεί να αλλάξει η φύση του. Και όποιος και να πάει μπροστά του να του μιλήσει, πάλι τα ίδια θα κάνει, αν δεν αποφασίσει να μπει μέσα του ο λόγος, που είναι πνεύμα και ζωή, για να αναγεννηθεί δια του λόγου, του άφθαρδου και του αιωνίου, που είναι ο αιώνιος φόρος που φέρει τη γέννηση του Χριστού μες στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν γίνεται τίποτα. Και το παράδειγμά μας το κλασικό, αδελφοί, είναι ότι αναστήθηκε ο Λάζαρος. Αναστήθηκε. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος μας εδώ την ιστορία, ουσιαστικά εκπληρώθηκε. Αναστήθηκε ο Λάζαρος και πήγαιναν έλεγε οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς και έστελαν ανθρώπους τους να θανατώσουν τον Λάζαρο, για να μην τον βλέπουν αναισθημένο οι λοιποί άνθρωποι και πιστέψουν στην Ανάσταση που έγινε από τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, και ακολουθήσουν τον Ιησού. Μα αφού αναστήθηκε ο Λάζαρος, τον είδανε. 4 ημερών ήταν σε αποσύνθεση. Γιατί δεν πίστεψαν? Γιατί απλά η καρδιά είναι σάρκα. Και αν δεν γίνει περιτομή της καρδιάς, να φύγει η ακροβιστία η πνευματική της καρδιάς, να αλλάξει φύση ο άνθρωπος όπως προείπαμε, δεν γίνεται τίποτε, αδελφοί. Άρα λοιπόν, ο λόγος είναι αυτός που σώζει. Ο λόγος είναι αυτός που οδηγεί. Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που κατευθύνει και αποκαλύπτει. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό το οποίο να μπορεί να μας δώσει πορεία, οδηγία και κατένδυση για να βρεθούμε εκείνη την ημέρα στην αγκαλιά του Κυρίου. Άρα εμένουμε στο λόγο, αδελφοί. Αναθεωρούμε, ανασκουμπονόμεθα θα λέγαμε, ξανακοιτάμε τον εαυτό μας, καθρεπτιζόμεθα μέσα μας, πετάμε τις παλιές μας συνήθειες, αποβάλλουμε την καθημερινότητά μας, αγγίζουμε το χέρι του Θεού για να μας τραβήξει επάνω αν το έχουμε αφήσει, γινόμεθα ένα με το πνεύμα του Θεού και περπατάμε για τη βασιλεία των ουρανών με το λόγο και δια πνεύματος Αγίου, για να βρεθούμε στην αγκαλιά του Κυρίου. Αυτά μας τα διαχώρισε ο Κύριός μας, αδελφοί. Είναι ιστορίες που μας μίλησε ο Κύριος και παραβολές, για να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς το πώς πρέπει να πολιτευόμεθα στον κόσμο αυτό και να πράττουμε πάντα το αγαθόν και το ευάριστον ενώπιν του Κυρίου, ώστε να κερδίσουμε την ψυχή μας. Υπάρχει λοιπόν μία διατεταγμένη πορεία και ένας διατεταγμένος τρόπος ζωής. ο οποίος ξεκινάει από του να τρεφόμεθα εδώ με φτάρκη τροφή και να αρκούμεθα σε τροφές και κλινοσκεπάσματα. Και αν ο Θεός μου δώσει περισσότερα, να τα εκμεταλλευτώ και να τα διαχειριστώ αναλόγως. Και αν ο Θεός μου δώσει ακόμα περισσότερα, να τα διαχειριστώ αναλόγως. Και αν βρεθώ στη θέση του Λαζάρου, θα λέγαμε, να περιμένω τον Κύριο για να με περάσει την αιωνιότητα, να αναπαθώ, μη γογγίζοντας για την κατάσταση που ζω εδώ, αλλά βλέποντας μόνο σε αυτό, ότι σε λίγο θα περάσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί θα φοράω ένα ένδυμα λευκό, τα βύσσινα λέει, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και η στολή βυσσίνη που φόραγε εδώ ο πλούσιος ήταν η στολή που βλέπανε οι άνθρωποι. Βυσσίνη, ε! Ήταν το δικαίωμα των πλουσίων. Εκεί το δικαίωμα των πνευματικών πλουσίων, των παιδιών του Θεού, είναι τα βύσσινα λέει. Αυτά τα φοράνε δικαιωματικά. Τα ολόλευκα, τα παιδιά του Θεού, οι Άγιοι. Αυτά θα ντυθούμε εκεί πέρα, ε! Στην αιωνιότητα. Και έτσι, κι αν νιώθουμε εδώ πέρα θλιμμένοι, στεναχωρημένοι, απεριμένοι, φτωχοί, ενδεείς παραδείγματος χάρη, ε, να ξέρουμε ότι μας περιμένει μια μεγαλοπρέπεια στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο Κύριος ζητάει την υπομονή του Λάζαρου, την αγάπη του για τον Κύριο και την ώρα της αρπαγής να είναι μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μας, ότι σε λίγο θα τελειώσουν όλα τα βάσανα και θα αλλάξουν τα πάντα. Τα πάντα! Και αυτό όχι για λίγο καιρό, για λίγα χρόνια, στους αιώνας των αιώνων, στον παράδεισο του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.